Face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. NATO va ajuta pe cât posibil Moldova pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența, declară la Chișinău comandantul adjunct al forțelor aliate din Europa.
Corupția a compromis ideea de integrare europeană, crede liderul socialiștilor Igor Dodon.
Este dezamăgirea în clasa politică care a promovat mesajul de integrare europeană și cu care, de fapt, se asociază acest mesaj de integrare europeană.
Și loteria medicamentelor compensate. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Un înalt oficial al NATO a declarat la Chișinău că alianța este hotărâtă să ajute Moldova atât cât este posibil să-și apere suveranitatea, neutralitatea și independența, am citat. Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, a vorbit la o conferință de presă alături de ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru. Bradshaw a sosit la Chișinău din România, unde a asistat la un amplu exercițiu militar la care au luat parte și militari moldoveni. Speakerul Andrian Candu spune că a căzut de acord cu guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu să se publice cel târziu luni raportul companiei americane Kroll în urma investigațiilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Candu este citat de Radio Chișinău spunând că raportul trebuie publicat ca să fie excluse toate speculațiile că cineva ar vrea să ascundă ceva. Banca Națională a spus deja că raportul arată că în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, de unde se bănuiește că ar fi dispărut 10 de miliarde de lei. Inspectoratul General de Poliție l-a anunțat în căutare prin Interpol pe fostul polițist Ion Pierju, condamnat la 10 ani de închisoare în legătură cu uciderea lui Valeriu Boboc după tulburările din aprilie 2009. Fostul polițist a fost condamnat la 30 martie de Curtea de Apel Chișinău, dar a părăsit nestingherit sala de judecată. Pierju a urmat exemplul oferit mai devreme de fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, care s-a ascuns în ianuarie după condamnarea la 2 ani de închisoare pentru neglijență în serviciu în aprilie 2009, când sute de tineri au fost maltratați de poliție. Președintele ucrainean Petro Poroșenko și-a repetat promisiunea organizării unui referendum pe tema aderării Ucrainei la NATO. Într-un interviu pentru o televiziune franceză, președintele ucrainean a spus că ar vrea să lase poporul să decidă într-o chestiune atât de importantă. El nu a precizat când poate avea loc referendumul, dar a adăugat că prioritatea autorităților ucrainene ar fi, pe moment, aderarea la Uniunea Europeană. Liderul cecen pro-Kremlin, Ramzan Kadyrov, le-a spus ofițerilor de securitate la Groznăi că trebuie să tragă pentru a ucide în forțele de securitate care desfășoară operațiuni pe teritoriul Ceceniei fără acordul lor, indiferent dacă sunt de la Moscova sau de altundeva. Declarația survine pe fundalul tot mai multor dovezi despre tensiunile între Kadyrov și unele agenții federale de securitate. Casa Albă spune că un ostatic american și unul italian au fost uciși în timpul unei operațiuni antiteroriste americane în apropierea graniței afgano-pakistaneze în luna ianuarie. Exprimându-și regretul pentru tragedia teribilă, președintele Obama a spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru moartea celor doi ostatici.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului forțelor aliate din Europa, a declarat la Chișinău că NATO este, citez, hotărâtă să ajute Moldova atât cât este astăzi posibil pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența. În altul militar, NATO a ținut o conferință de presă cu ministrul moldovean al apărării, conferință de presă la care a participat și Liliana Barbăroșe, care relatează.
Adrian Bradshaw este primul oficial militar NATO de acest rang care vine în Republica Moldova. Acum câteva săptămâni, șeful său direct, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul american Philip Bredlove, a avertizat în cursul unor audieri în Congresul de la Washington că Republica Moldova este una din țările asupra cărora Rusia își îndreaptă privirea după Ucraina. Solicitat de noi astăzi, în timpul unui briefing de presă comun cu ministrul moldovean al apărării, hotărârii să precizeze pe ce sprijin din partea NATO ar putea conta într-o asemenea perspectivă Moldova, neutră prin Constituție, generalul Adrian Bradshaw ne-a spus.
We certainly hope that there will not be further destabilizing activity in the region.
Sperăm că va fi pace în Ucraina. Nu vom permite ca un stat să abuzeze de integritatea altui stat. NATO va continua să asigure suportul necesar aliaților săi în vederea apărării suveranității. Din acest punct de vedere, suntem hotărâți să ajutăm Moldova atât cât este astăzi posibil pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența.
Neutrality and independence and sovereignty in the interests of this whole region.
Adrian Bradshaw a venit la Chișinău de pe poligonul Smârdan din România, unde militari moldoveni participă în aceste zile alături de soldați români, britanici și americani la un exercițiu NATO. Generalul a spus la Chișinău că aceste manevre comune demonstrează cât de mult a evoluat timp de 20 de ani parteneriatul Republicii Moldova cu NATO. Adrian Bradshaw este comandantul operațional al forței KFOR în Kosovo, unde din martie 2014 Republica Moldova așează în premieră contingente de militari. Vă mulțumesc pentru contribuția excelentă a infanteriștilor moldoveni în Kosovo, a spus Bradshaw, referindu-se la prestația militarilor moldoveni în această operațiune. Aflat în funcție de câteva luni, ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru și-a exprimat recent disponibilitatea de a moderniza radical Armata Națională și a vorbit despre necesitatea rediscutării chestiunii privind statutul de neutralitate. Noul ministru optează și pentru vederea bugetului pentru apărare, care în cazul Republicii Moldova nu depășește 0,3% din PIB și este suficient doar pentru salarizarea și alimentarea armatei. Astăzi, ministrul a spus că a discutat cu demnitarul NATO despre reforma sectorului de securitate și apărare, despre asistența NATO, precum și despre posibilitatea implementării unor noi proiecte în domeniul apărării, cum ar fi cel numit sporirea capabilităților de apărare lansat la cel mai recent summit al Alianței Nord-Atlantice din Țara Galilor. Expertul în probleme de securitate de la București, Iulian Chifu, plasa recent această vizită într-un interviu pe care ne l-a oferit în contextul căutărilor unor noi soluții de securitate pentru Republica Moldova, după ce criza ucraineană a scos la iveală vulnerabilitățile celor existente.
Vorbim despre instrumente de pregătire a propriilor forțe și cred că vizita unor oficiali NATO se înscriu în aceeași logică, pentru că unul dintre proiectele pe care Alianța le oferă partenerilor săi este și acesta de a evalua capacitatea forțelor de apărare, de a le pregăti sau de a spune cu resurse relativ restrânse ce anume se poate face în Republica Moldova.
Ne spunea Iulian Chifu, fost consilier prezidențial român în probleme de securitate. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Polonia a spus astăzi că în cazul adâncirii conflictului din estul Ucrainei ar putea ajuta Kievul să-și consolideze capacitățile defensive. Mai multe despre această declarație și despre alte promisiuni și acțiuni de sprijin militar pentru Ucraina într-o sinteză alcătuită de Mircea Țicudean.
Nu putem exclude că în cazul unei escaladări înnoite a acțiunilor militare, vom fi obligați împreună cu alte țări care urmăresc, ca și noi, situația din Ucraina, să luăm decizia de a ajuta mai puternic statul ucrainean, inclusiv în ce privește capacitatea de apărare, a spus ministrul de externe al Poloniei, Gregor Schetina, într-un discurs rostit la Varșovia. Declarația vine la scurt timp după ce militari americani și ucraineni au început exerciții comune în vestul Ucrainei într-un efort de consolidare a forțelor guvernamentale angajate în conflictul cu separatiștii proruși din restul țării. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus la ceremonia de deschidere a exercițiului luni că forțele armate ucrainene trebuie reconstruite din temelii pentru a descuraja amenințările străine. Armata Statelor Unite a anunțat săptămâna trecută că 300 de instructori americani vor antrena 900 de membri ai unei unități de rezerviști din Garda Națională, care grupează sub controlul Kievului voluntari și miliții pro-guvernamentale. Exercițiile au loc la 1000 de kilometri de zona de conflict din estul Ucrainei. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat exercițiul, spunând că va destabiliza fragilul proces de pace din regiunile Donetsk și Luhansk și va fi primul pas către livrarea de arme americane Ucrainei. Anterior, Canada anunțase că va trimite 200 de instructori militari în Ucraina, alăturându-se efortului Statelor Unite și Marii Britanii de a sprijini forțele armate ale Kievului. Implicarea instructorilor occidentali în Ucraina a fost criticată aspru de ministrul de externe rus Sergei Lavrov, care a spus miercuri că Occidentul, în frunte cu Statele Unite, încearcă să facă din Ucraina o țară antirusească. Statele Unite au spus însă că prezența instructorilor americani în Ucraina nu are legătură directă cu evenimentele din estul țării. Mai recent, Statele Unite au acuzat Rusia, tot prin vocea Departamentului de Stat, că ar fi intensificat înarmarea și antrenarea rebelilor proruși. Miercuri, purtătoarea de cuvânt Mary Harf a spus că Rusia instalează sisteme defensive antiaeriene în interiorul regiunilor separatiste, în vreme ce continuă să instruiască formațiunile rebele.
A relatat Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
O parte din pacienții deținători de poliță de asigurare nu au acces la medicamentele compensate, deși au dreptul la ele. Un studiu realizat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate constată că ar fi vorba de 76% din pacienții asigurați. Pe de o parte, medicii, din cauza bugetului limitat, ezită să ofere bolnavilor rețete cu medicamente compensate. Pe de altă parte, nici pacienții nu știu la ce doctorii au acces gratuit sau parțial gratuit. Relatează Diana Răileanu.
În 2014, bugetul alocat pentru acoperirea medicamentelor compensate a fost de 216 milioane de lei. Mult prea puțin, constată experții Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, pentru a acoperi necesitățile reale ale pacienților care au nevoie de produsele farmaceutice compensate. În consecință, medicamentele sunt eliberate selectiv, criteriul de bază fiind bunăstarea pacientului. Directorul centrului lui Viorel Soltan prezintă doar câteva dintre concluziile la care a ajuns în cadrul studiului despre accesul la medicamentele compensate, cercetare bazată pe discuții cu manageri de instituții medicale și cu medici.
Deci managerii spun că toți pacienții care au necesitate, care au nevoie de medicamentul respectiv compensat, au acces la ele. Punct. Medicii. Conducerea noastră ne ceartă pentru orice medicament scump care îl prescriem compensat. Noi nu avem voie să prescriem asemenea preparate. Alții, deja ne uităm la persoană. Care cu inele și aur, nu-i mai prescriem compensate. Care bani să-și cumpere și așa. Deci se observă deja o segregare anumită în prescrierea acestor medicamente.
Doar două categorii de pacienți au acces maxim la preparate farmaceutice compensate. E vorba de persoanele din localitățile rurale cu vârste trecute de 60 de ani și pacienții care au venituri mici. Cum se explică asta? Foarte simplu, medicii percep medicamentele compensate ca fiind un ajutor pentru familiile vulnerabile și nu un drept necondiționat al pacienților care și-au cumpărat polița de asigurare. Viorel Soltan spune că, potrivit studiului, nici angajații farmaciilor care distribuie medicamentele compensate nu sunt mereu de partea pacienților. Ei preferă să le spună bolnavilor că medicamentul pe care îl solicită nu este în stoc, în loc să le ofere o alternativă la produsul farmaceutic cerut.
Practic, farmacia nu servește surse de informare pentru pacienți. Farmaciștii nu oferă alternative de denumiri comerciale, așa cum ne gândim că ar trebui, și nu sunt surse neutre de informare privind varietatea medicamentelor. Farmaciștii nu sunt o sursă de informare privind gradul de compensare a rețetei. Plătește atâta și merge mai departe. Nu-i spune că medicamentul ăsta este 100% acoperit, jumătate și așa mai departe.
În Republica Moldova, medicamentele sunt compensate din 2005, însă niciodată autoritățile nu au realizat vreun studiu despre accesul practic pe care l-au pacienții asigurați la aceste produse farmaceutice pentru a se evalua cât de suficiente sunt fondurile alocate la acest capitol. Viceministra Sănătății Svetlana Cotela constată că starea de lucruri este de parte de formula conceptuală pe care s-a întemeiat medicina asigurată.
Asigurarea cu medicamente compensate nu prezintă un program social. Este, de fapt, un element cheie a programului de asigurări medicale obligatorii. Și orice persoană care are statut de asigurat are dreptul și trebuie să beneficieze de accesul la medicamentele compensate.
Pentru acesta, autoritățile au majorat bugetul alocat pentru medicamentele compensate cu 100 de milioane de lei, suma finală fiind de 335 de milioane. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La începutul lunii aprilie, câteva sute de persoane s-au reunit la Odessa pentru a proclama așa numitul Consiliu Popular al Basarabiei, cerând autonomie, în primul rând culturală, de la Kiev. Care este istoria denumirii de Basarabia și ce definește ea? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Noțiunea Basarabia provine de la numele dinastiei muntenești a basarabilor, care din anii 20 ai secolului al XIV-lea s-a aflat în scaunul voievodal al țării românești. În primele două treimi ale secolului al XIV-lea, țara românească s-a extins până la gurile Dunării, unde se află Chilia, un important centru economic, iar anterior și bine fortificat. Potrivit unor informații indirecte, la hotarul secolelor 14-15, cetatea Chilia s-a aflat sub autoritatea lui Mircea cel Bătrân, domn al țării românești. Anume, aflarea provizorie a Chiliei în componența țării românești a constituit ulterior un motiv pentru desemnarea teritoriului din proximitatea gurilor Dunării cu numele dinastiei muntenești a basarabilor. Însăși țării românești, după cum rezultă dintr-un document polonez de la 1395, i se va atribui numele de Basarabia, ceea ce va crea confuzii în documentele ulterioare din Polonia și din țările vecine referitoare la această denumire de Basarabia a locului și a cuprinderii sale teritoriale.
Confuzii care se vor ține scai.
Pentru desemnarea acestui teritoriu de la gurile Dunării, de pe litoralul Mării Negre și a cursului inferior al Nistrului, rupt abuziv din trupul țării Moldovei în urma cuceririlor otomane, în documentele poloneze și ale unor state din Europa Centrală, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a fost utilizată noțiunea de Basarabia, luându-se în calcul faptul aflării Chiliei sub autoritatea domnului țării românești. În teritoriul din apropierea cetăților populate de garnizoane turce au fost plasate formațiuni paramilitare otomane. În unele sate locuite de turci se aflau și familii de tătari venite din sudul Dunării.
Așadar, vorbim despre un teritoriu cu o populație foarte diversă, un adevărat mozaic etnocultural și religios.
Conform opiniei lui Dimitrie Cantemir, Basarabia era formată din circumscripții Chilia, Ismail, Cetatea Albă și Bugeac. Totuși, se pare și Tighina făcea parte din acest teritoriu al Basarabiei. Ulterior, în anumite documente, din punct de vedere teritorial, între Bugeac și Basarabia se va pune semnul egalității.
De-a lungul istoriei, Basarabia va tot trece dintr-o mână în alta, rămânând astăzi mai mult o denumire istorică decât geografică.
În urma războiului ruso-turc din 1806-1812, Imperiul Învingător al Țarelor a anexat partea de răsărit a țării Moldovei, cea dintre Prut și Nistru, de la Marea Neagră și până la Hotin, asupra căreia a fost extinsă vechea denumire de Basarabia, care îngloba doar sud-estul spațiului carpato-nistrian aflat sub administrația turcotătară. Administrația imperială rusă a uzitat fraudulos de numele Basarabia, desemnând prin acesta întreg teritoriul dintre Nistru și Prut, pentru a masca proporțiile raptului teritorial de la 1812 pe contul unei țări ortodoxe care a participat cu voluntari și ajutoare materiale la lupta împotriva otomanilor. În 1940, anexând Basarabia românească, Stalin va forma peste noapte o republică sovietică moldovenească, căreia însă i se va refuza dreptul de a stăpâni și gurile Dunării cu teritoriul propriu-zis al Basarabiei de altădată, dăruit Ucrainei sovietice.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, discuția integrală pe internet la europalibera.org.
Crește numărul rușilor care decis să-și părăsească definitiv țara, iar motivul invocat de cei mai mulți este regimul Putin. Lucian Ștefănescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Rob Carlson.
Potrivit statisticilor guvernului rus, 203.000 de oameni au părăsit Rusia pentru totdeauna în primele 8 luni ale 2014, față de 186.000 în 2013 și e foarte posibil ca recordul de 215.000 din 1999 să fie depășit. Iată pe câțiva din cei mai proeminenți ruși care au decis în ultimele luni să-și caute norocul în străinătate. Rustam Adagamov, fotograf și blogger. Adagamov a emigrat în capitala Cehiei Praga în martie 2014, după ce autoritățile l-au acuzat că a întreținut relații sexuale cu o persoană minoră, acuzație pe care o respinge. Sergei Guriev, economist, fost rector al noii școli economice de la Moscova. A plecat din Rusia în vacanță în mai 2013 și s-a hotărât să nu mai revină după ce a fost contactat periodic de procurorii care anchetau posibile noi acuzații împotriva fostului oligarh rus Mihail Hodorkovski. Am părăsit Rusia din motive personale, prefer să fiu liber, a scris Guriev în New York Times. Acum trăiește în Franța. Oleg Kashin, jurnalist și blogger, a emigrat în Elveția în mai 2013. În 2010 a fost atacat cu brutalitate pentru scrierile sale. Spune că se teme să nu fie persecutat pentru activitatea sa politică de opoziție. Garry Kasparov, fost campion mondial la șah, activist politic de opoziție, a părăsit Rusia în iunie 2013, spunând că nu a emigrat și că se va întoarce în țara sa când va simți că poate să facă asta în siguranță. Rusia este și va fi totdeauna țara mea, a scris la vremea respectivă. Trăiește în Statele Unite. Masha Gessen, scriitoare, jurnalistă, activistă. În decembrie 2013 a anunțat că emigrează în Statele Unite din cauza unor declarații ale unor oficialități ruse care au cerut ca familiilor gay să li se ia copiii. Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, a stat 10 ani în închisoare după ce a fost condamnat pentru deturnarea de fonduri și evaziune fiscală, acuzații despre care spune că au fost motivate politic. Hodorkovski a fost amnistiat prin decret prezidențial și eliberat din închisoare în decembrie 2013. De atunci trăiește în Elveția, unde i s-a dat azil politic. În martie a spus că dacă s-ar întoarce în Rusia lui Putin, ar ajunge iar la închisoare. Pavel Durov, antreprenor, fondator al site-ului de socializare V-Contacte, a părăsit Rusia la începutul lui 2014 în mijlocul unei dispute de afaceri legate de V-Contacte. În aprilie 2014 a primit cetățenia națiunii caraibiene St. Kitts și Nevis. Spune că rețeaua V-Contacte e controlată acum de Igor Secin și de oligarhul Alisherus, amândoi apropiați ai Kremlinului. Galina Timchenko, jurnalistă, fostă editoare la Lenta.ru, după ce proprietarii de la Lenta.ru au concediat-o în martie 2014 pentru felul în care a relatat despre conflictul din Ucraina, aproape toți redactorii site-ului au demisionat. În aprilie, Timchenko și echipa sa au anunțat un nou proiect media numit Meduza, bazat la Riga, Letonia. În noiembrie 2014 a declarat pentru The Daily Beast că se simte acum la adăpost de presiunile din partea guvernului rus. Nu cred nicio clipă că Kremlinul poate să-și arunce micile sale colivii peste imensul internet rusesc, spune Timchenko. Leonid Bershidisky, jurnalist, editor fondator al cotidianului Vedomosti, a anunțat că pleacă în Germania în iunie 2014, referindu-se la conflictul din Ucraina. N-am niciun chef să rămân în Rusia și nu vreau să plătesc nicio copeică pentru Crimea. Lucrurile furate rămân furate, afirmă Bershidisky. Marat Gelman, curator de artă și consultant politic, a anunțat în ianuarie 2015 că pleacă din Rusia cu intenția de a înființa o galerie de artă în Muntenegru. A dat de necazuri în 2013, când era curatorul unei prezentări la Muzeul Perm de Artă Contemporană, care ridiculiza Jocurile Olimpice de la Sochi programate pentru 2014 și pe dictatorul sovietic Iosif Stalin.
A fost Lucian Ștefănescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Încă un măcel german a șocat lumea fotbalului de vârf. Cine ține minte uluitorul 7-1 administrat Braziliei la Cupa Mondială, s-a reîntâlnit cu același gen de tratament la München, în manșa a doua a sferturilor de finală a Ligii Campionilor. Victima a fost FC Porto. Bayern și Pep Guardiola au fost bănuiți vreme de o săptămână că nu vor putea șterge eșecul din prima manșă. Porto a câștigat surprinzător primul meci cu 3-1 și a sosit la München cu speranța golului în deplasare, care aduce calificarea. Bayern a pornit cu un handicap în plus. Schweinsteiger, Robben și Ribéry, trei din clasicii echipei, au rămas accidentați pe tușe. Pe scurt, În minutul 35, scorul era Bayern-Porto 5-0. Explicația e simplă. Bayern a jucat aproape de perfecțiune. Toată echipa a făcut pressing avansat sau intercepții în jumătatea adversă. Rata de recuperare a fost uriașă. Porto abia a ieșit de câteva ori dincolo de centru. Lovită de atacuri practic neîncetate, Porto a căzut rapid. În final, Bayern a fost foarte aproape de 7-1, scorul favorit al germanilor, dar Lewandowski a fost blocat în ultima secundă. În același timp, la Barcelona, Paris Saint-Germain a asistat cu minte la o demonstrație de fotbal combinatoriu. Barcelona a jucat relaxat și a încercat inovații ofensive. Două din ele au reușit. O pătrundere prelungită a lui Iniesta și o pasă subtilă l-a lăsat pe Neymar singur cu portarul. Tot Neymar a înscris al doilea gol, iar din poziție de vârf, după ce Alves a dislocat flancul stâng al apărării franceze. Celelalte două sferturi de finală au dat spectacole discutabile. Real și Atletico Madrid au continuat meciul închis din prima manșă. Atletico, în vizibil declin, s-a apărat fără planuri serioase de atac. Real a presat, dar a intrat în teren fără Modric, Benzema și Bale, accidentați. În consecință, Real a acumulat procente de posesie fără să se apropie de gol. Ronaldo, bine marcat, a lipsit perioade lungi din joc. Târziu, în minutul 88, la singura neglijență de marcaj, Ronaldo a demarat pe dreapta și a pasat generos. Venit din urmă, Hernandez a înscris golul calificării. Monaco trebuia să marcheze pentru a se apropia de calificare. Însă Juventus e cea mai nepotrivită țintă pentru echipele care au neapărat nevoie de gol. Barzagli, Bonucci și Chiellini au blocat tot și Monaco a început treptat să-și piardă încrederea. O lovitură liberă executată superb de la 30 de metri de Pirlo a lovit vincul și Juventus s-a calificat din maturitate și bună organizare. Bilanțul e clar. Barcelona și Bayern joacă la un nivel aparte. Singura finală reală și singura semifinală pe care sorții trebuie să o ocolească e Barcelona-Bayern. Există Barcelona, există Bayern și apoi, la mare distanță, restul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Azi dimineața a devenit publică declarația dată la Der Spiegel de Ion Iliescu. În România au existat închisori ale CIA, sau cel puțin aceasta înțeleg și jurnaliștii germani și cei din România din interviul acordat de fostul președinte al României. Dar Andronic scrie în evenimentul zilei pe această temă și se întreabă ce l-a apucat pe Ion Iliescu, când se știe că România a negat constant această acuzație. Apoi, negocierea unor asemenea lucruri ține de informațiile clasificate. Prima ipoteză enunțată de Dan Andronic este că Ion Iliescu ar face jocul rușilor, care, cităm, au tot interesul să mențină o stare de agitație pe acest subiect. Ipoteza e totuși rapid neutralizată. Fostul șef de stat nu este parte a niciunui joc operativ actual, spune comentatorul. Altă ipoteză ar ține cont de doza de sinceritate pe care Iliescu și-a asumat-o în ultima perioadă. Cităm, în mod cert și indiferent de motiv, Iliescu a reușit ca subiectul închisorilor CIA în România să fie redeschis printr-o declarație a unui fost șef de stat. Am încheiat citatul. Alexandru Lăzescu și Octavian Manea semnează împreună un interviu acordat în exclusivitate revistei 22 de ambasadorul Japoniei la București. Diplomatul nipon Seichiro Takagi a ținut cu puțin timp în urmă la București o conferință despre ascensiunea Chinei și impactul acesteia asupra securității din Extremul Orient. În interviu sunt explicate motivele pentru care Japonia este pe cale să iasă din abordarea tradițională a problemelor de securitate și pe care Seichiro Takagi o rezumă astfel. Din cauza distrugerilor severe îndurate de națiunea japoneză în timpul celui de-al doilea război mondial, sentimentul pacifist din Japonia este foarte puternic, am încheiat citatul. Acum însă, arată diplomatul, mediul strategic s-a schimbat fundamental. China tatonează reacția la tentativele sale, axate pe folosirea violenței și nu a negocierilor în limitele dreptului internațional, de a-și recupera foste teritorii. În următorul deceniu, crede ambasadorul Japoniei la București, ordinea internațională liberală, creată după cel de-al doilea război mondial, este contestată de China în Asia și de Rusia în Europa. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Cristina Brumă vă prezintă evenimentul zilei de mâine.
În pagina 6 citiți despre aurul între ghilimele la moldoveni. Într-o lună au fost ridicate cantități de heroină cât în 5 ani. Contrabanda cu droguri a luat amploare în ultima perioadă. Se aduc și se vând tot felul de droguri, începând de la marihuana și până la efedrină. În altă pagină, Ileana Rusu scrie despre showbizul autohton. Banul bate dexul și bunul simț. De la cotlete cu boroh, Picasso ți-am dat bip și nu-ți cer nimic, amor, amor, plăcut, amor, la șoferi necăjiți care merg la volan și tac în speranța că vor găsi ce în lume lăcomos, calchezi din rusă, eu numai cu tine și până la vedete care iau roșu la semafor și sunt iertate prea ușor, muzica produsă în Republica Moldova a cunoscut noi și noi tehnici.
Iar evenimentul zilei de mâine încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție!